Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v prípade novely trestného zákona obráti na ústavný súd. Jubilejný rok sa podľa biskupa Trstenského končí, no čas milosti pokračuje v každodennom živote veriacich. Nevyhnutnou súčasťou bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musia byť podľa Zelenského aj zahraničné jednotky.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
K rozporom a pnutiu dochádzalo počas tohto roka nielen medzi koaličnými stranami, ale aj medzi opozičnými. Výnimkou neboli ani vnútrostranické rozpory. Pnutie vo vládnej koalícii potvrdil aj podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD, ktorý napriek tomu verí, že koaličná zostava dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb, hoci je to problematické.
Ja verím, že dovládneme do riadnych volieb. Budeme síce čeliť stále nejakým, nechcem povedať, že krízam, ale diskusiám o tom, ako odstraňovať rozporné názory na niektoré aj zákony. Čím budeme bližšie k voľbám, sa bude viac ešte vymedzovať aj Slovenská národná strana, aj Hlas, ktorí tvrdia, že trpia tým, že sú ako keby v tieni Smeru, čo ja hovorím, že to je nezmysel.
Problém pri Hlase SD aj Slovenskej národnej strane vidí Gašpar vo výbere ľudí na kandidátke, pretože to urobilo strany menej stabilnými.
Strana Smer sa snaží v tomto trojuholníku pôsobiť čo najstabilnejšie a pokúša sa, keď to nevedia riešiť tí partneri, riešiť potom za nich. Preto vznikli ministri Huliak, minister Migál, nebolo to preto, že by si to strana Smer nejak zásadne želala.
Koalícia má podľa Gašpara v súčasnosti istých len 78 poslancov, keďže poslanec Jan Ferenčák opustil klub Hlasu SD. Stalo sa tak po jeho odvolaní z čela Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, no Ferenčák avizoval, že v strane chce ostať. Šutaj Eštok deklaroval, že Ferenčáka nemá ambíciu zo strany vylúčiť. Kritizoval však niektoré jeho kroky za posledný rok. Šéf Hlasu SD pripomenul, že pri hlasovaniach v parlamente Ferenčák nepodporil viaceré vládne návrhy.
Takže v tomto prípade aj my sme ako Hlas prijali naše vnútorné rozhodnutie, že pokiaľ pán Ferenčák nereprezentuje názory strany Hlas a nie je schopný garantovať to, že pri dôležitých zákonoch bude podporovať túto vládnu koalíciu, tak sme sa rozhodli na jeho odvolanie. Na konci dňa 107 poslancov Národnej rady hlasovalo za odvolanie pána Ferenčáka a tým pádom je to pre mňa uzavretá kapitola.
K pnutiam však dochádza aj v rámci opozície. Jej predstavitelia si nevedia predstaviť prípadné vládnutie s hnutím Slovensko na čele s expremiérom Igorom Matovičom. Aj vo vnútri jednotlivých opozičných strán však dochádza rovnako ako vo vládnych stranách k pnutiam. Výnimkou nie je ani strana Sloboda a Solidarita, ktorej líder Branislav Gröling v hodnotiacom rozhovore uviedol, že cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou. Deklaroval, že súčasťou strany je naďalej a Jana Bito Cigániková.
A ona sa bude musieť vysporiadať s tým, že Richard Sulík pod môjim vedením nebude na kandidátke. Toto rozhodnutie je nemenné. A vnímam, že ona s tým nesúhlasí, ale bude sa musieť nejako rozhodnúť, či sa s tým stotožní a bude chcieť byť súčasťou tímu alebo urobiť nejaké iné rozhodnutie.
Podľa Grölinga sa SAS stáva stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov a že sa pozerá na obidve slová v jej názve, na slobodu aj na solidaritu. Zároveň líder SAS vyzdvihol, že SAS začala rásť v prieskumoch preferencií.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre novelu trestného zákona obráti na ústavný súd s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov. Informoval o tom na sociálnej sieti. Žilinka kritizoval trestnú novelu už počas legislatívneho procesu. Za škodlivé označil najmä zmeny v trestnom poriadku, ktoré obsahuje. Pre povodeň z konca novembra musia na vojenskom letisku Sliac zbúrať 9 budov. Termín ukončenia rekonštrukcie letiska približne koniec roka 2026 by však mal zostať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nezmenený. Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v kuchyni v okrese Malacky. Policajti budú môcť aj naďalej cestovať vlakmi so železničným preukazom. Deje sa to tak na základe dodatku k dohode o používaní železničných preukazov medzi ministerstvom vnútra a železničnou spoločnosťou Slovensko. Rezort vnútra tak reaguje na šíriace sa nepravdivé informácie o zrušení tohto benefitu. Ten je súčasťou opatrení na stabilizáciu personálnej situácie v policajnom zbore. Vysoké školy zabezpečia vyplácanie talentových štipendií. Študujem doma, Slovensko ma odmení v prvom kvartáli budúceho roka. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže na svojom webe s tým, že talentové štipendium v akademickom roku 2025-2026 získa 1012 domácich študentov a 32 študentov z cudziny. Záujem podľa rezortu prejavilo 5920 študentov. Ministerstvo kultúry prostredníctvom správy rezortných zariadení rezortu obstaralo vyše 30 kusov techniky pre zabezpečenie údržby areálov múzeí vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. O investícii v hodnote takmer 525 000 eur bez DPH zverejnili informáciu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje predstaviť výsledky hĺbkového auditu fungovania štátnych nemocníc začiatkom budúceho roka. Audit je podľa neho jedným z výstupov minuloročných rokovaní s odborármi a zameriava sa na efektivitu fungovania štátnych nemocníc, najmä v oblasti financovania, hospodárenia a prevádzky.
Stále tu sú rezervy, ktoré ja vidím predovšetkým v efektivite prevádzky napríklad našich nemocníc, centrálnych nákupov a práve o tom je aj hĺbkový audit ako jeden z výstupov rokovaní s odborármi, ktorý v týchto dňoch končí a ho budem začiatkom budúceho roka predstavovať. Prebieha to v 5 štátnych nemocniciach, počkáme si na výsledky a potom budeme nekompromisne konať.
Audit sa podľa jeho slov týka výlučne štátnych nemocníc, keďže nad nimi má rezort priamú riadiacu kompetenciu a ich dofinancovanie je zodpovednosťou štátu. Minister zároveň poukázal na kroky, ktoré rezort v oblasti fungovania štátnych nemocníc už prijal. Riaditelia všetkých štátnych nemocníc majú podľa neho podpísané obchodné a finančné plány, ktoré musia plniť. Zároveň dodal, že financovanie nemocníc má od budúceho roka zmeniť na výkonový model DRG, kde bude 30% úhrad priamo viazaných na poskytované výkony.
Nemocnice už nebudú dostávať, tak jak boli častokrát zvyknuté, nejaké peniaze iba na základe nejakých historických prepočtov alebo také tie paušály, si predstavte, keď máte aj na mobil predplatené. To znamená, oveľa viac budeme tlačiť do toho nemocnice, aby boli platené za také výkony, ktoré reálne urobia. My sme nastavili mnoho kritérií kvality. Musí sa skončiť doba, kedy bude tento štát platiť paušály bez ohľadu na to, aby vedel priamo kontrolovať a monitorovať, čo sa v tých nemocniciach reálne deje.
Minister Šaško zdôraznil, že výsledky auditu majú slúžiť ako podklad na ďalšie systémové kroky v rezorte. Konečne sa podľa neho na jednom mieste zbierajú dáta a robí sa dôsledný kontroling. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa chce budúci rok zamerať na zavedenie dôchodkového stropu či nastavenie nového životného minima. V koncoročnom rozhovore to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že sa budú naďalej zaoberať aj pomocou pre jednorodičov, fiktívnymi živnosťami a konceptom rodinnej karty.
Tie práce sa rozbehli na rodinnej karte. My sme práve už na konci tzv. Trhových konzultácií, kde sa nám ozvali viacerí partneri zo sektora prevádzkovania takýchto kariet, že by sa chceli na takomto projekte zúčastniť, čo by výrazne aj zlacnilo náklady na túto službu. Rodinná karta by mala slúžiť rodinám na zľavy v prípade tovarov a služieb, ktoré sa týkajú starostlivosti o dieťa.
Rezortu práce ostali podľa jeho šéfa ešte dve veľké výzvy z programového vyhlásenia vlády.
A myslím si, že cesta je, že minimálne pre skupiny pracujúcich, ktoré ťažko pracujú, ktorí ťažko manuálne pracujú, by sme mali nejaké dôchodkové stropy zaviesť. Prebehli už konzultácie s Českou republikou, kde takýto podobný systém zaviedli, ale neinšpirujeme sa úplne, pretože tam to išlo aj cez zvýšenie odvodov pre takéto kategórie pracujúcich a tu by to bolo asi problematické. No a tretia veľká vec je upravenie a nastavenie nového životného minima.
Od toho podľa ministra Tomáša závisia mnohé ďalšie dávky. Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý patrí pod ministerstvo, už podľa neho pripravil filozofiu toho, ako by malo nové životné minimum vyzerať, aby zodpovedalo minimálnym životným nákladom na Slovensku. Aktuálne túto filozofiu už prevzali odborné sekcie rezortu, ktoré ju budú spracovávať do konkrétnej legislatívnej podoby.
Z cirkvi.
Na sviatok svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sa v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade uskutočnilo slávnostné ukončenie jubilejného roka v spišskej diecéze. Svetu omšu celebroval spišský biskup František Trstenský za účasti biskupov Jána Kuboša a Andrea Imricha, kňazov, zasvetených a veriacich celej diecézy. Nahrával Boris Kolár.
Biskup Trstenský poďakoval Bohu za všetky milosti jubilejného roka a poďakoval všetkým, ktorí sa podielali na jeho priebehu, osobitne kňazom jubilejných chrámov, jubilejným kazateľom i laickým spolupracovníkom. Pripomenul, že jubilejný rok bol časom intenzívneho duchovného života, počas ktorého sa v diecéze stretávali tisíce ľudí na jubileách detí, mladých, rodín, manželov či učiteľov. Jubilejný rok zhodnotil ako rok Pánovej milosti.
Veľa ciest Božích, ako sa môže nás dotknúť cez večer milosrdenstva, púte, modlitby, osobné stretnutie so živým Kristom, sveté spovede, sveté príjmanie. I bolo naozaj obdivuhodné sledovať, aký Boh je vynaliezavý k tomu, keď sa chce dostať k nášmu srdcu.
V homílii biskup zdôraznil, že najhlbšou skúsenosťou jubilejného roka bolo osobné hľadanie a stretnutie s Ježišom Kristom. Pripomenul, že cirkev sa neobnovuje predovšetkým reformami, ale obrátením a živým vzťahom s Kristom, ktorý je základom identity i budúcnosti cirkvi.
A je aj v Božom slovo napísané, že obnovme sa obnovením zmýšľania. To znamená, Ježiš Kristus, nie on je v strede nášho života, nie je hýbateľom. Ja som si vedomý toho, že ako v tom podobenstve rozsievačovi, neznamená, že hneď musíme vidieť na druhý deň ovocie, lebo aj to potrebuje svoj čas. Takže verím, že ten jubilejný rok bol skôr takým sadením, polievaním a Božia milosť nech koná to, čo my sme Božou milosťou tam sadili, polievali.
Na záver biskup Trstenský zdôraznil, že jubilejný rok sa síce liturgicky končí, no čas milosti pokračuje v každodennom živote veriacich.
Aj v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave sa včera konala svätá omša pri príležitosti ukončenia jubilejného roka. Hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Jan Oroš. Pripomenul, že stretnutie bolo aj príležitosťou poďakovať Pánovi za všetky dary, ktoré ľudia v jubilejnom roku obdržali. Vo svojej homílii sa zameral na význam rodiny. Pripomenul, že práve v rodine sa človek učí ľudskosti a budovaniu vzťahov s Bohom i blížnymi. V Rožňavskej katedrále uzavrel včera jubilejný rok 2025 diecézny biskup Stanislav Stolárik. Viac povie Pavol Jurčaga.
Slávnosť bola výrazom oslavy Boha a vzdávania vďaky Pánovi za milosti, ktoré boli diecéze a jej členom udelené počas tohto roka. Hlavný celebrant pripomenul, že veriaci mali možnosť veľa načerpať z pokladu ponúknutých milostí a odpustkov a pozval k zamysleniu sa nad tým, ako sme sa týmto možnostiam otvorili, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
Drahí bratia a sestry, jubilejný rok nám dal teda príležitosť znova porozmýšľať, čo vlastne chceme vo svojom živote? Len niečo prízemné či pominuteľné, alebo už počas pozemského života sa nielen dotýkať toho, čo je Božie, ale naplno si to aj užívať. Ďakujme Pánu Bohu za tak štedrú ponuku a využívajme všetko dostupné v našich rodinách. Nech je to pre naše dobro a na oslavu Boha.
V závere príhovoru biskup Stolárik pripomenul, že to isté bude platiť aj pre budúci rok, ktorý bude 250. výročím Rožňavskej diecézy a začne sa sláviť 17. januára 2026. Sú pripravené milosti, ale aj ponuky, ako sa aktívne zapojiť do diania. Iba vtedy bude jubilejný rok diecézy pre každého užitočný a požehnaný. Svätá omša sa skončila slávnostným tedeom a požehnaním, po ktorom sa miestna cirkev Rožňavskej diecézy spojila so svätým otcom Levom XIV. Spevom pápežskej hymny.
Aj v žilinskej diecéze včera slávnostne ukončili jubilejný rok 2025. Stalo sa tak počas svätej omše, ktorú v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline celebroval biskup Tomáš Galis. Pri mikrofóne Julie Kaveckej potom zhodnotil jeho priebeh aj očakávania do ďalšieho obdobia.
V žilinskej diecéze sa počas celého jubilejného roka konali špeciálne jubileá a stretnutia rôznych skupín a stavov. Od novinárov cez zasvetených, chorých a zdravotníkov, kňazov, speváckych zborov či škôl a učiteľov. Podľa biskupa Tomáša Galisa sa ovocie všetkých týchto stretnutí ukáže až časom.
Už to, že sme sa trošku viac stretávali, že sme sa spolu modlili, že sme spolu kráčali a potom sme to pri tých sláveniach aj tak ukončili tým agape, stolovanie je veľmi dôležité v rodinách. A sme to zvládli k takej, by som povedal, veľkej radosti a takému povzbudeniu. Ja sa nádejam, že pán dá požehnanie a že tie dary sa ukážu.
Žilinský biskup práve počas jubilejného roka oslávil aj 75 rokov. Podľa cirkevného práva preto predložil zrieknutie sa úradu pápežovi. Zároveň hovorí, že ho veľmi teší život a schopnosť žilinskej diecezy, ktorú budoval doslova na zelenej lúke.
Som veľmi vďačný aj za to, že som žilinským biskupom, že mám diecézu, ktorá je, by som povedal, taká malá hrúdka, ale veľmi, veľmi životná. A to ma teší, a za to som pánovi vďačný. No a že duchovné povolania sú naše diecézy, aj rodiny a tak. Takže prežívam aj veľa takých radostí. Samozrejme, popri všetkých zase tých ťažkostiach, starostiach, ktoré so životom vždy idú. Ale som rád, že som žilinským biskupom.
Biskup Galis je prvým žilinským biskupom. Na čole diecézy stojí od jej zriadenia v roku 2008. Predtým pôsobil ako pomocný biskup v Banskej Bystrici.
Na sklonku jubilejného roka vstupuje katolícka cirkev na Slovensku do novej etapy synodálneho procesu. Do realizačnej fázy synody o synodalite na roky 2025 až 2028. O jej spustení rozhodli biskupy Slovenska, ktorí sa zhodli, že synodálny proces má pokračovať konkrétnym uvádzaním jeho princípov do života diecéz, eparchií, farností a cirkevných spoločenstiev. Realizačná fáza nadväzuje na doterajšie počúvanie a rozlišovanie a je zameraná na dlhodobú premenu štýlu života cirkvi.
Zahraničné spravodajstvo.
Nevyhnutnou súčasťou budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musí byť podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj prítomnosť zahraničných jednotiek. USA podľa neho ponúkajú Ukrajine silné záruky na 15 rokov s možnosťou predlženia. Kyjev však už teraz žiada záruky na dlhšie obdobie. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Volodymyr Zelenský po včerajších rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz na 100% dohodnuté a rokuje sa iba o podrobnostiach týkajúcich sa ich platnosti. Stanica Sky News upozornila, že dosiaľ nie je jasné, čo presne USA ponúkli Kyjevu ako bezpečnostné garancie. Ukrajinský prezident chce, aby mierová dohoda o ukončení vojny s Ruskom v každom prípade počítala s nasadením zahraničných vojakov na Ukrajine ako súčasti bezpečnostných záruk. Moskva takúto možnosť dlhodobo odmieta. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre agentúru TAS povedal, že ak by európske krajiny v rámci tzv. Koalície ochotných vyslali svoje jednotky na Ukrajinu, Rusko by ich považovalo za legitímny terč. Podľa Zelenského nevyriešené v mierových rokovaniach zostávajú dve otázky, ktoré sa týkajú ukrajinského územia a budúceho postavenia Ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne. Preto podľa neho uviedol, že tento 20-bodový plán je pripravený na 90%. Zelenský dnes takisto vyhlásil, že ruské útoky na Ukrajinu a vyhlásenia ruského prezidenta Vladimíra Putina o vojne v domácej politike nezodpovedajú jeho mierovej retorike adresovanej Trumpovi. Šéf Bieleho domu pred stretnutím so Zelenským na Floride inicioval telefonát s Putinom. Po ňom verejne tlmočil svoje presvedčenie, že šéf Kremľa chce skutočne konflikt ukončiť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre TASS dnes povedal, že Moskva zvažuje ukončenie konfliktu v kontexte dosiahnutia svojich cieľov. Pre zastavenie bojov je podľa neho potrebné, aby Ukrajina rozhodla o stiahnutí svojich vojsk za hranice Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré tvoria Donbas. Na otázku, či Moskva požaduje aj odchod ukrajinských vojsk z Chersonskej a Záporovskej oblasti, neodpovedal.
Čína dnes varovala vonkajšie síly podporujúce Tajvan potom, čo jej ozbrojené síly začali v blízkosti tohto ostrova rozsiahle vojenské cvičenie Misia Spravodlivosť 2025. To má podľa Číny simulovať blokádu kľúčových prístavov Tajvanu. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Peking považuje Tajvan za súčasť svojho územia, hoci má už 10 ročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Tajvanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou. Čínske vojnové lode a vojenské lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Tajvanu. Prvé veľké manévre Číny od apríla až 6. od augusta 2022 sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Tajvanu predajú zbrane v hodnote vyššej ako 11 miliárd dolárov. Ide o najväčší takýto pre Tajvan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Peking minulý týždeň reagoval aj uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem. Čína dnes do manévrov v blízkosti Tajvanu nasadila torpédoborce, fregaty, stíhačky, bombardéry a bezpilotné lietadlá, ktoré nacvičujú ostrú streľbu na námorné ciele severne a juhozápadne od Tajvanu. Na zajtra avizovala ostrú streľbu v 5 zónach v okolí Tajvanu, v ktorých budú 10 hodín platiť obmedzenia pre námornú a leteckú dopravu. Manévre sú zamerané na k bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a vykonanie viacrozmerného odstrašovania. Hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskej armády označil cvičenia za vážne varovanie pre separatistické sily na Tajvane a tých, ktorí ich podporujú. Sú podľa neho tiež legitímnym a nevyhnutným opatrením na ochranu suverenity a národnej jednoty Číny. Hovorkyňa tajvanskej prezidentskej kancelárie dôrazne odsúdila použitie vojenského zastrašovania zo strany Číny a ubezpečila obyvateľov, že ozbrojené sily sú plne pripravené zaistiť bezpečnosť Tajvanu. Tajvanská armáda v reakcii na cvičenie nasadila v okolí ostrova príslušné sily, zriadila riadiace centrum a vykonala okamžitú previerku bojovej pohotovosti.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho sily obsadili dedinu Dibrova v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Britská stanica Sky News však dodala, že to nedokázala nezávisle overiť. Vládnúca strana sebaurčenie premiéra Albina Kurtyho zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách v Kosove so ziskom 49,8% hlasov. Oznámila to štátna volebná komisia po sčítaní hlasov v 95% volebných miestností. Izraelská armáda včera oznámila, že ukončila operáciu v meste Kabatia na okupovanom západnom brehu Jordánu. Mesto uzavrela potom, ako Palestínčan z tejto oblasti zabil dvoch Izraelčanov. Thajsko a Kambodža plánujú obnoviť vzájomnú dôveru a postupne stabilizovať prímerie, ktoré uzavreli uplynulý víkend po týždňoch pohraničných bojov. Vyplýva to zo spoločného komuniké, ktoré dnes po dvoch dňoch trojstranných ministerských rokovaní v Číne zverejnil Peking. Severná Kórea včera skúšobne odpálila do Žltého mora dve strategické rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu. Test osobne sledoval aj severokórejský vodca Kim Jong-un, ktorý pri tejto príležitosti vyzval na neobmedzený a trvalý rozvoj jadrových síl svojej krajiny. Švédski hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v skupine majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov. Po úvodnom triumfe 3-2 nad Slovenskom vyhrali včera v St. Paul nad Švajčiarmi 4-2. Švédi majú na konte 6 bodov, rovnako ako lídri Američania. Domáci však majú lepšie skóre. Slováci sú s 3 bodmi priebežne tretí. Na čelo B skupiny sa dostali Fíni, ktorí v nočnom stretnutí rozstrieľali Lotyšsko jednoznačne 8-0. Fíni vedú tabuľku so 6 bodmi, o jeden menej má na konte Kanada. Oba týmy už majú istý postup do štvrťfinále, rovnako ako USA a Švédsko z Ačka. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal v nočnom zápase zámorskej NHL 2 góly a asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Tampa Bay 4-5 po predĺžení a nájazdoch. 21-ročný krídelník má po 38 dueloch sezóny na konte 28 bodov. Obrat sa podaril Columbusu, ktorý troma gólmi v tretej tretine zariadil triumf nad New Yorkom Islanders 4-2. Detroit vyhral doma nad Torontom 3-2, Pittsburgh zvíťazil na ľade Chicago vysoko 7-3 a Seattle vyhral vo Filadelfii 4-1. Hokejisti Slovana Bratislava zakončia kalendárny rok 2025 na čele Tip Sport Ligy. Vo včerajšom zápase 33. kola zvíťazili nad Zvolenom 6-2 a naďalej im patrí líderská pozícia. Podľa asistenta trénera Slovana Michala Dostála to napriek výsledku nebol vôbec ľahký zápas.
Z našej strany veľmi dobrý vstup do zápasu. Tá prvá tretina bola podľa plánu, tak sme chceli. Tú druhú tretinu mali prevahu. My sme trošku upustili z našej takej tej hry, na ktorej chceme stavať. A tých momentov nás podržal Andris. V tej tretej tretine tak to už bola hra, ktorú chceme predvázať. Rýchle protiútoky, dobré zakončenia, priamo do brány, zapojenie obrancov do útočnej fázy. Sme už potom odskočili a slavili sme víťazstvo.
Pred druhou Nitrou, ktorá prehrala na ľade Trenčína 2-3 po predĺžení, má Slovan 5-bodový náskok. Tretiu pozíciu si udržali Košice, ktoré zdolali Poprad 2-0. Štvrtá Žilina prehrala tretíkrát za sebou, keď podľahla domácej Banskej Bystrici 2-3. Pod Urpínom úradovali 18-roční mladíci. Adrian Bartovič zo žilinského tímu, ktorý strelil prvý profesionálny gól v kariére, a na strane domácich Michal Čunderlík, ktorý zariadil víťazný zásah mužstva.
Som vďačný za ňa, tak tá vďaka patrí spoluhráčom hlavne. Vždy gól poteší a o to víťazný ešte viac. Videl som, že Ziggy má puk v rohu a prihráva hore, tak som sa snažil ísť pred bránu, ako som to tečol a odrazený puk dorazil som a padlo to tam na šťastie. Zatiaľ nám to ide a dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej.
7. Liptovský Mikuláš si poradil s posledným Prešovom 5-2 a na predposlednej, 11. priečke figuruje Spišská Nová Ves, ktorá prehrala v Michalovciach 2-4. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová zvíťazila aj v 5. slalome tejto sezóny Svetového pohára. V rakúskom stredisku Semmering zdolala včera o 900 sekundy Camille Rastovú zo Švajčiarska. Tretia bola s odstupom 57 stotín sekundy Lara Kolturiová z Albánska. Norský bežec na lyžiach Mathis Stensgaagen sa stal víťazom dnešnej druhej etapy Tour de Ski, ktorou bola desiatka klasicky s intervalovým štartom v talianskom Dobiaku. Medzi ženami triumfovala Norka Astrid Lindová. Alžírski futbalisti si zaistili postup do 8-finále Afrického pohára národov. Vo včerajšom zápase v Rabate zvíťazili nad Burkinou Faso 1-0 a pred posledným duelom E skupiny majú na konte 6 bodov. V šlágri F skupiny obhajca titulu Pobrežie Slonoviny remizoval Marakeši s Kamerunom 1-1. Gabon prehral aj svoj druhý zápas na šampionáte, keď podľahol Mozambiku 2-3.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič dnes avizoval, že od severu z Poľska k nám prichádza oblačnosť. Je to podľa neho oblačnosť studeného frontu.
Ešte pred polnocou by to malo začať to sneženie. Cať sa blízko z poľských hraníc, príde to sneženie tak nejak okolo o polnoci a do 1 hodiny v noci tam by to malo začať. Teplota bude už pod nulou, ktorá nás si dá do minus 5 stupňov. No a potom to sneženie samozrejme by sa malo prejavovať aj na iných miestach. Pozrieme sa smerom na taký Poprad, tam by som čakal, že sneženie príde medzi 3., 4., 5. hodinou. A na tom východe, kde už teraz je oblačnosť, tak predpokladám, že mali by tam prísť aj tie zrážky, ale to bude tiež až po polnoci. Pre Banskú Bystricu by sme mohli odhadnúť, že to sneženie príde okolo 3. 4. hodiny ráno. Veľa toho zatiaľ nebude. Taký poprašok, možno do 1 cm, že to hodí.
V priebehu dňa bude premenlivá, miestami až veľká oblačnosť, miestami sneženie alebo snehové prehánky. Denná teplota vystúpi na minus 3 až plus 2. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní bude okolo minus 5 stupňov. Postupne bude severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. Na horách až výchrica. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať reláciu Gaučing. Hosť lovec hradov Lukáš Maleček vám počas nej odpovie na otázku, ktoré hrady a zámky na Slovensku sa oplatí navštíviť. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Vianoce na